Nehemiya Hudaýa ynanýan ýehudlardandy. Ol Babil ýurdunda Danieliň döwründen soň ýaşapdy. Onuň ata-babasynyň şäheri Irusalim weýrançylyk ýagdaýynady. O ýerde ýaşaýan ýehudlar bolsa ören erbet, göz gyny ýagdaýda ýaşaýadylar. Nehemiya beýik padşanyň hyzmatkary bolupdy. Bir gün haçanna ol padşa çakyr berip hyzmat edip ýörkä, padşa onuň näme üçin sen gözün gaýgly görnýär diýip sorady. Nehemiya oňa Irusalim hemne onna ýaşaýan ýehudlar hakda gurrun merdi. Şonna padşa onuň sen näme sorama gysylýasyň diýdi. Nehemiya ýuwaşdan Hudaýy çagyryp padşa ata-babamyň ýaşap geçen şäherini dikeldir ýaly, meni ol ýere goýber diýdi. Hudaý Nehemiýanyň dilegini eşitdi. Padşa oň ýüzlenmesi bilen razylaşdy.